Добър вечер и от мен Лили Ангелова. Точно две седмици изминаха, откакто встъпи в длъжност новият здравен министър, професор Анна-Мария Борисова. През този период се смени директорът на здравната каса, както и всички заместник здравни министри. Същевременно Българския лекарски съюз настоя колкото се може по-бързо новият екип на министерството да разгласи как възнамерява да осъществи здравната реформа. Синята коалиция днес заяви, че ще оттегли подкрепата си за министър Борисова, ако няма бързи реформи в здравния сектор. Малкото, което чухме от професор Борисова през тези две седмици, е уверението, че лечебни заведения няма да бъдат закривани, но с уточнението, че ще останат 130 болници за активно лечение. Какво ще се случи с другите около 270 лечебни заведения и как те ще бъдат преструктурирани, ще попитаме в следващите минути заместник министъра по здравеопазването, професор Иван Миланов. Добър вечер!
Добър вечер на вас и на всички слушатели.
Професор Миланов, как определихте да останат тези 130 болници за активно лечение, които здравният министър обяви в няколко интервюта?
Значи аз гледах и сутринта по телевизията интервюто на професор Борисова. Всъщност тази цифра, която тя ви каза 130, е приблизителна цифра. Ние все още не можем да кажем дали ще 130 или 150 болници за активно лечение. Защото за да може да кажем това, трябва да получим всички данни, които в момента те са получени, но се обработват. Каква е всъщност идеята? Идеята е, че, както знаете, здравната реформа почна преди години и спря. Всъщност тя, спирайки здравната реформа, стана така, че ние имаме много болници за активно лечение, където пациента лежи по 3-4-5 дена, след което се изписва и се оставя да се оправя както може. Това е факт, който всички ние добре знаем. Във всички западноевропейски страни, в Съединените щати е същото. Пациентите, след като им се постави диагнозата, след като се вземат спешните мерки за лечение, които са необходими, се насочват към болници за долекуване. Понякога, знаете, примерно един мозъчен инсулт или някакво друго заболяване изисква малко по-дълго долекуване, което не е необходимо да става в една високо специализирана скъпа болница, а може да стане вече в малко по... Айде да не казваме санаториални, ама в малко по така обикновени условия. И как ще определиме болниците? Там, където има кадри, не е въпроса вече и къде има сгради. Въпросът е къде имаме ние кадри, къде имаме специалисти. Населените места, в които има достатъчно специалисти, за да съществува болница за активно лечение, те ще си останат. Там, където няма достатъчно специалисти, те ще станат болници за долекуване, с което съдбата на работещите там по никакъв начин няма да се промени. Съдбата на пациентите ще се подобри, според мен. Защото изграждането на кадри, знаете, че не е въпрос на 3 дни. Това е въпрос на много-много дълго време.
В този смисъл да ви попитам, предвиждате ли въвеждането на нови критерии, освен този, примерно в болница да работят задължително двама лекари с една специалност, критерии, които вече болниците, подписали договор с каста от тази година, са покрили?
Значи, всъщност най-важните критерии са наличието на лекари с специалност, и наличието на необходимата диагностична апаратура. И пак отново на специалисти, които могат да боравят с тази апаратура. Защото много лесно е да се каже, ще купиме и тук в ели кое си населено место скенер и следващия момент пък да се окаже, че то на този скенер, видите ли, няма кой да работи. Така че основното, което ние искаме да направим, е да осигуриме качествена медицинска помощ. Защото не е тайна, че има много малки болници, в които, представете си една такава болница, например, в която работи един рентгенов апарат, има една лаборатория за изследване на така, най-баналните кръвни показатели и работят няколко души лекари, да кажем, с различни специалности. Какво качество на диагностиката би могло да се осигури в една такава?
Но нали точно заради това касата въведе тези критерии? Т.е. закона уреди така, че за една специалност да има два лекари, които болниците би трябвало сега, като са сключили договор с каста, да са го покрили.
Ами да, значи едното на другото не противоречи. Разбирате ли, всъщност тези хора, които са ги покрили, тези критерии, те са ги покрили. В смисъл, няма нещо кой знае какво ново, което да се въвежда на този принцип.
Добре, а ще отпаднат ли така спорните акредитации на болниците?
Спорните акредитации на болниците все още продължават да бъдат спорни. Знаете, че те са залегнали в закона за лечебните заведения, който е минал за сега на първо четене, още не е минал на второ четене в парламента. Различните депутати и хора са на различно мнение по въпроса. Аз мога да кажа моето мнение по въпроса, е, че някакъв вид акредитация трябва да има. Аз не казвам, че трябва да бъде тази акредитация, която правихме години наред и която не беше перфектната.
А каква?
Че в Западна Европа си има определен тип акредитация. Дали ще бъде по ISO, дали ще бъде нещо друго, която според мен е необходима. Но това, разбира се, ще решат народните представители при гласуване.
Добре, да ви попитам, как така ще се превърнат толкова много болници в лечебни заведения за долекуване, при условие, че преди няколко месеца Здравно министерство обяви, че няма пари за клинични пътеки за долекуване?
Сега въпроса с парите, знаете, той по-рано беше казано, може би не му се обърне достатъчно внимание. Пари ще има срещу реформа. При положение, че се извърши реформа в здравеопазването, ще се намери начин да има пари за тези пътеки за долекуване. Аз в момента не мога да кажа и никой не може да каже каква ще бъде тяхната цена, защото те са изготвени, но не е завършено тяхното остойностяване. Обаче, ако погледнем чисто теоретично, принципно лечението на един пациент в болница за долекуване е по-евтино, отколкото в болница за активно лечение. Защо? Защото в една болница за активно лечение вие поддържате високо платени специалисти, поддържате една високотехнологична апаратура за изследване. Тоест всичкото това са много разходи, които няма смисъл пациента с поставената диагноза, с последното лечение да продължи да престоява в това скъпо лечебно заведение.
Тогава...
По-добре е той да отиде в друго лечебно заведение.
Тогава как ще направите здравната реформа, като няма пари, примерно, за клинични пътеки за долекуване? Тоест, как...
Аз съм убеден, че ще има. Имаме такива уверения, че пари ще има. Просто в момента, в който започне трансформацията на болниците за долекуване, ще бъдат осигурени пари за извършване на здравната реформа.
Колко пари ви трябват за реформата?
Не мога да кажа до момента, до който не остойностиме пътеките.
Кога ще...
То всъщност това финансово министерство го стойностява. Предполагам, че това много скоро ще имаме стойността на тези пътеки. Знам, може би до месец. Най-много ще имаме стойностяването. До месец ще знаем и какви специалисти разполагаме в страната, на каква възраст са тези специалисти, защото знаете, че за съжаление както цялото население, за съжаление така и лекарството доста застаря.
Кажете, как ще се случи паралелното укрепване на спешната помощ и преструктурирането на болниците, така че пациентите в малките населени места да не останат без адекватна медицинска помощ за определен период от време?
Значи, категорично пациентите няма да останат без адекватна медицинска помощ. По простата причина, че на практика ние сега като говорим, че това е болница за долекуване. Аз не знам ви как си представяте една болница за лекуване, но в тази болница при всички случаи, ако се наложи, може да се оказва и някакъв тип спешна помощ. Първо, нали, тя не е пансион, то не е хотел, то е все пак болница, в която работят лекари. И възникването на спешна ситуация, това, че тя е болница за лекуване, не значи, че там няма да бъде оказана спешна помощ на тези хора. Самата спешна помощ, отделно, ако я вземеме, укрепването на спешната помощ е трудно поради простата причина, че тя е непривлекателна. Лекарският труд там е непривлекателен. Заплащането не е адекватно, не е достатъчно в общини и по-трудно има, така по-трудно се намират хора.
Как ще се справите с този проблем?
Ами, с този проблем ще трябва да се справиме, като се опитаме да създадеме за колегите, които работят в тези спешни центрове, някакъв тип привилегии. Аз не мога да кажа в момента дали това ще бъде по-високо заплащане, дали това ще бъде по-дълга отпуска, дали това ще бъде възможност, по-лесна възможност за специализация.
Професор Миланов, предвиждате ли да се въведе доплащане в лечебните заведения? Със сигурност имате някакви предварителни данни за това каква ще е цената реалната на клиничните пътеки и дали тя ще стигне на държавата, за да я покрие тази цена?
Не, аз смятам, че държавата ще може да ги покрие. На този етап за доплащане на клинични пътеки не се говори. Тогава, когато се промени философията на здравеопазването, но това няма да стане тази година, имам предвид тогава, когато се даде възможност за влизане на допълнителни здравноосигурителни фондове, така наречения втори, евентуално трети стълб на здравеопазването, тогава, вероятно, ще им бъде дадена възможност за различни категории, което съществува навсякъде. Значи, това, което ние имаме в момента като здравноосигурителен модел, той е призован да даде на всички хора равни възможности. Но в развитите държави има възможност по-богатите хора да плащат по-големи здравноосигурителни вноски и съответно да получават по-добри условия на лечение. В смисъл по-луксозни стаи, да ги лекуват по-добри лекари и така нататък. Така е, това съществува в цял свят.
Професор Миланов, производителите и вносителите на медицински изделия обявиха, че на 20 май ще спрат да снабдяват болниците, защото им дължат около 100 милиона лева. Болниците пък казват, държавата ни плаща изработената дейност с огромно закъснение и няма как да се изплатим. Как Здравно министерство ще се справи с този проблем и има ли опасност, примерно, в края на месеца, когато болниците свършат резервите си от бинтове, марли и други медицински изделия, да бъдат принудени да спрат приема на пациенти?
Днеска професор Борисова и другите заместник министри имахме среща с представители на тези хора, които дистрибутират консумативи и медицинска апаратура. Става дума в случая за неплатени задължения от миналата година, не от тази година, които не са били изплатени. Точната сума, значи това, което на нас ни беше представено, е много под 100 милиона. Може би, значи, хората, които бяха при нас, направиха една оговорка, че те са представители само на определена асоциация, която включва само определени фирми.
80%.
На тях се оказа, че се дължат 17 милиона. Вероятно има и други хора, на които не е платено. Професор Борисова реши, че ще бъдат извикани всички директори на болници, които имат задължения, и ще бъдат задължени да представят план за погасяване на задълженията. И това ще се случи с някои от следващите дни.
Ако не представят такъв план?
Ами ако не представят план, ще получат съответните санкции. Защото, вижте, значи, не бива да забравяме, че под действащото законодателство болниците са търговски дружества, и на практика държавата, дори ако почитате закона, ще видите, че държавата няма право да субсидира търговско дружество.
Тоест, вие няма да...
Дали това е правилно или неправилно, или какво. Ние говорим за това какво е положението. Положението е такова. Да, наистина, в изминали години държавата, като дойдеше края на годината, покриваше задължение. И до какво доведе това, че след другата година тези болници отново правят същото задължение.
Да, разбирам, че няма да преведе държавата пари допълнителни на болниците, за да покрие тези задължения?
Не. Държавата в лицето на Министерството на здравеопазването няма такива планове. По-скоро тя ще помогне на тези дистрибутори на консумативи да си получат бавно и постепенно, вероятно, задълженията, като принуди изпълнителните директори на болниците да направят погасителни планове.
Добре, благодаря ви за този разговор. Заместник министърът по здравеопазване е професор Иван Миланов в Денят на Дарик.